Yleensä joka ainoaan kuvaan liittyy jonkinnäköinen tarina. Oliko eläin arka, oliko helppo, oliko sattuma, oliko valaistus, mikä tahansa. Niin se on hirveän tärkeää mulle.
Päivän henkilö on Suomen kansallisluontovalokuvaaja Hannu Hautala. Olet ollut päätoiminen valokuvaaja vuodesta 1970 lähtien. Sinua on sanottu luontotaiteilijaksi ja runoilijaksi. Milloin tämä lumoutuminen luonnosta oikein alkoi?
No tämähän sanotaan, että valokuvaankin minä olin jo niin kuin ihastunut tai katselin isosta suuresta tietosnakirjasta, kun meillä kotona oli noin 10-vuotiaana, jolloin valokuvat oli vaatimattomia Suomessa eikä muuallakaan oikeastaan kuvattu, niin mä oon jostakin ihmeen syystä ollut heti nuoresta, niin kauan kuin muistan. Mä oon ollut kiinnostunut valokuvasta, en piirustuksesta, enkä tätä. Nykyisin on innostunut piirustuksista ja maalauksista, mutta en valitettavasti itse omaa sitä taitoa. Mun elämäni on ollut valokuvat niin kauan kuin muistan sieltä alta 10-vuotiaana ja nyt on 7-6-vuotias ukkeli ja kiinnostus edelleen ei ole sammunut. Se on entistä suurempaa tämä kiinnostus vaan, että elämäni on valokuvausta.
Minkälaista luontokuvaa sä haluaisit mieluiten, mitä haluat näyttää?
No mulla on sellainen, niin kuin muodostunut, oikeastaan mitenkään ole syvällisesti muutenkaan pohtunut sitä valokuvausta. Mä käytän tällaista nimitystä kohtalo miestä kuljettaa. Samoin tässä kuva-aiheessa ja näissä, niin olen syntynyt Pohjanmaalla heti pienenä poikana, kulin metsästä, niin mä oon nyt niin kuin sitten tällaiseksi metsän valokuvaajaksi olen itteni nimennyt. Käyn joskus merellä kuvaamassa tai soilla ennen, mutta kyllä mä oon niin kuin metsän valokuvaaja, metsä ja siihen liittyvät.
Miten sä opit sitten liikkumaan metsässä?
No se oli heti pienenä poikana. Mä muistan alta 10-vuotiaana mulla oli sellainen tapana, mulla oli lähimettässä pari kolme sellaista pantuna sellaista lautaa, jonka mä saatoin kiivetä koivuun ja istua siellä vähän ylempänä seuralla tikkoa. Usein otin vielä kesällä otin porkkanota tai muuta tai järsiä. Saatoin istua 2-3 tuntia. Nyt Peipponen tuli tuohon melkein kerjoulut. Tuolla on käpytihkaa. No sitten tuolla menee ihmisiä, kun ei huomaa mua. Ja mä niin kuin viihdyn siinä, että mä katon sitä luontoa ja sitä luonnonelämää. Ja sitten tulo ääni, että tullut kauempaa ja mennään heti tunnista, se tulo lähemmäs ja muuta. Se on sellaista sisältöä, kun menee metsään ja sitten erityisesti me on tuntenut viehtymystä, kiehtunut tuo öinen metsä, joka sitten ensimmäisen kirjan yhteydessä tuli tämä pöllö ja rupesin kuvaamaan paljon edelleen on. Tänä päivänä siis metsässä liikkuminen aika paljon mielellään illalla auringonlaskuaikaan ja yön yli siellä auringon noustessa pois. Täällähän Kuusamossa on sikäli ihana, että täällä on läpi vuorokauden paistaa aurinko, että yöllä tulee ne parhaat kuvat. Sitten se yövalo on pehmeätä ja vähän sellaista muotoilevaa salaperäistä. Siinä on hyvät värit, sitten, kun siellä on usein pikkusen sumuja ja tällaiset lämpöiset keltaisen punaisen sävyt on, niin yöauringossa on vallitsevana. Että öinen metsä, niin se on minun, sanoisinko näin juhlallisesti, niin kuin Ville Riekkinen piispa, metsä on minun kirkkoni.
Ja sä kuvaat edelleen filmille, niin mistä löytyy hyviä filmien kehittäjiä?
No se on se yksi ongelma, joka tässä on, jotta Suomessa on nyt pari paikkaa, joka kehittää, että jotta filmiähän edelleen saa. Tämä filmi, jota mä käytän, on samaa filmiä, jota esitettiin aikoinaan elokuvateatterissa, eli 32 millistä filmiä, joka pannaan vaan tällaiseen niin kuin kinofilmiruutuun ja kehitetään. Ongelma on tietysti se, jota se ei ihan joka päivä kehitä, koska sillä pitäisi olla useampi rulla yhtä aikaa, kun pannaan koneeseen. Toinen tällainen vähäisempi ongelma on tietysti, että hinta pikkusen kohoaa, katsoko ei ole enää kilpailua. No 15 vuotta sitten Suomessa oli joka kaupungissa oli hyviä filminkehityspaikkoja, että mä lähinnä valitsin sellaisen, joka tekee roskatonta, puhdasta jälkeä. Huolellisuus on tärkeää, se ollaan vähän huolimatta, että ne tulo roskia, ne tulo naarmuja ja muuta. Turun liike on ilmoittanut, että he kehittää niin kauan kuin filmiä valmistetaan ja filmiä nyt valmistetaan sitten.
No mitä se valokuvaus on sulle? Onko se käsityötä, taidetta vai tekniikkaa?
Kaikkia tätä. Jota niin kuin minä joskus voisin luonnehtia, jotta hyvä valokuva on 25% tekniikkaa, 25% tietämystä luonnosta ja 80% onnea, hyvää onnea. Ja tästä on tietysti enemmän kuin 100%, mutta kaikki se tarvitaan, jotta ahkeruus on ahkeruus on onnen veli. Kun se on paljon metsässä, niin voi käydä onne, tuuri. Mutta se harvakselta käyt metsässä, että mä menen jotain kuvia, ei käy onnea. Mitä enemmän sä asetat itsesi alttiiksi tälle mahdolliselle onnelle, koska luonnossahan nyt on tärkeää sitten kuvatessa vielä niin kuin mulla, että mä pidän hirveän tärkeänä valaistusta. Jotta mä haluan, että siinä kuvassa näkyisi vuoden aika, vuorokauden aika, siis keväällä otettu kuva illalla tai aamulla, se on erilainen kuin päivällä. No keskikesällä päivällä on räikeitä valoita, yleensä kesällä kuvaan vain yöllä. Talvella taas kuvaan, ollaan täällä Kuusamossa asun, täällä on 3 tuntia aurinko. Horisontin yläpuolella valokuvausaika on lyhyt ja talvella on hyvin ahkerasti sitten liikkeellä. Johtuen siitä, että talvisena päivänä mä pystyn kesällä tuottamaan yhdessä vuorokaudessa saman määrän erilaisia kuvia kuin talvella viikossa. Koska talvella mun pitää mennä aamuhämärissä, menen riisitunturille, otan sillä muutaman kuvan, menen aamupimiöllä, tuun iltapimiöllä pois. Kesällä mä siirryn vaan paikasta toiseen ja varsinkin pilvinen päivä taas valoa on yllin kyllin, mutta että mä en niin kuin rakasta, että tämä talvivalo on kuitenkin se ja valossa aika.
Mitä valokuvaus, minkälaisia valmisteluja valokuvaus vaatii?
No tämähän on luonnonkuvauksessa sellainen, jota ei ehkä kaikki niin kuin tietä, kuvan katsojat ei tiedosta. Hyvä luonnonkuva syntyy harvoin ihan sattumalta. Niitäkin on. Aina kun mä ajan autolla, mulla on tässä apumiehen puolella, siinä on 300 mm teleobjektiivi, olokatuella valmiina. Mä näen, aha, tuolla on jänis, mä otan siitä, mulla on kamerassa valmiiksi perussäädöt, ikkunaa avaan. Ensimmäiset kuvat saattaa syntyä, kun auto vielä liikkuu. Tätä mä nimitän sattuman kuvaaksi sitten. Mutta sitten on taas toinen periaate luontokuvasta, kauheat valmistelut. Aikoinaan Viikkosanomien maineikas toimittaja Sakke Räsänen sanoi, luontokuva ja päättää ottaa kuvan hirvestä. Hän ottaa vaikka siihen mennessä 12 vuotta. Eli tässä on taas toinen se, että mä järjestän ruokaa. Mä tiedän, että lintu laulaa tietyssä paikassa, tiettyyn vuorokoraikaan. Mä menen odottamaan sinne, sijoitun niin, että mulla olisi hyvä valo, ja lintu tulee laulaa. Jos ei tänä vuonna, ensi vuonna joskin toisessa paikassa lintu laulaa. Jotta tässä on hirveän tärkeää tämä ennakkovalmistelu, että ei, kuvat ei synny sattumalta, että kyllä mulla hirveän usein on mielikuva, mihinkä mä meen tuota, että mä ottaisin sellaisia kuvia, mutta ne ei tule aina sellaisia. Useimmiten tulee huonompia, joskus parempia, ei siinä mitään. Aina on sanonut, että mun kuvien takana aina on ennakkosuunnittelua, mutta jätän mahdollisuuden sille sattumalle. Siis niin kuin koko ajan valmiina tahtoo sanoa sitä, mulle kerran Kuopiossa oli yhden tuttujen luona, ja mulle lankesi tämä saunamajurin tehtävät, joka oli siinä järvenrannassa 50 metriä talosta käveltiin, mä oon menossa saunaan lisäämään puita. Äärettömän hieno, rupikonna iso, katteloo siinä kiven takana pää kallellaan ja äkkiä keskeyttää saunan lämmitys, hakea kameraa jalustaa rupikonna onneksi, joka on tällainen hiras liikkeinen, ei mennyt mihinkään, menin kuvaamaan, siihen tuli sellainen, no sanotaan vajaan tunnin tauko, kun mä sen rupikonnan kuvasin eri kulmista, että pitää olla koko ajan valmiina, aistit valmiina ja pitää olla, että joskus saattaa olla vaikeuksia, jos on kiire. Mä otan vielä yhden esimerkin, mä olin Oulussa menossa silmäleikkaukseen ja tuossa Taivalkoskella sitten aamuksi piti ehtiä sinne 8:00 sinne silmäpolille. Viessä tuossa Taivalkoskella ennen niin oli 2 joutsenta äärettömän hienossa sumua järven pinnalla, välillä aurinko pilkisti sumun seosta. No mähän siitä pysähdyin ja otin kuvia ja no sumu eli koko ajan, liikkui siinä. Ja mä myöhästyin melkein tunnin sieltä silmäpolilta, mutta mä sitten selitin, että oli tällainen tapaus. Kuva syntyi äärettömän hieno kuva joutsenparista aamusumussa.
Ennen kuin mennään noihin kuviin, niin mitä sä vielä sanoisit, minkälainen merkitys on ollut mustavalkovalokuvauksilla sun uraasi?
No nimenomaan mulla, niin mä voin sanoa, koska mun 2 ensimmäistä kirjaa, ensimmäinen oli Erämetsäelämää, toinen oli laajempi, Kololinnut ja muut pökkölöpäsiä, että molemmat oli mustavalkoisia. Ja minä olen sanonut, että mustavalkoinen oli sellainen korkea koulu minulla. Kun mä suurennuskoneen alla koitin tehdä sitä kuvaa, mä rajailin noin. On paikka mäntti, että miksi mä otan tuota oksaa kokonaan. Se oli valtava sellainen sommittelun opettelu, se mustavalkoisen kanssa leikkiminen. Ja se edelleen vaikuttaa mulle, nyt kun mä kuvaan väridioja, jossa pyritään yleensä valmiiseen kuvaan, niin mulla on se sommittelu on aika vahvana tällainen. Mutta mä oon monille sanon nykyisin, luokkaa musta valkoa tehkää, se on sellaista oppia. Nyt kun ihmiset kuvaa väridialla, otetaan kuva, katsotaan takaa, näyttöä huono, panettiin delete-nappula, ei mietitä minkä takia se kuva on huono. Vaan otetaan uudestaan. Vähän melkein niin kuin toivotaan, että no toivottavasti tästä tulisi hyvä. Että se on hirveän tärkeä. Se pohja on mulle. Mä koen sen äärettömän tärkeänä edelleen. Vaikka sitten vuonna 1978, kun muutettiin Kuusamoon, niin mustavalkoinen tipahti mulla kokonaan pois. Silloin ei ollut oikeastaan muita valokuvaajia. Puhumattakaan mitään, jotta olisi ollut jotain nettiä, josta tänä päivänä näet hirveän määrän, saat esimerkkejä. Mä yritän päinvastoin välttää, mulla on vähän sellainen, kun mä katson nettiä, no tuo aihe on jo kuvattu niin hyvin, tuota voi kannata yrittää. Mä koitan löytää se oman näkökulman sieltä, mä kuvaan sillä lailla.
Tämä ensimmäinen valokuva on nyt tämmöinen sensaatiokuva.
No tämä sensaatio on tietysti tällainen yksi hyvä ilmaisu siinä. Ehkä lähinnä tässä silloin 72 keväällä, kun tämä onnistuu kuvaamaan, niin tämä oli ensimmäinen kuva maailmassa kotkien parittelusta tiettävästi. Ja silloin luki biologian oppikirjoista, että ei tiedä, missä tapahtuu kotkien parittelu, tapahtuuko se pesällä, maassa vai puussa, ei tiedä mitään. Minä onnistuin kuvaamaan, se oli ensimmäinen julkaistu valokuva. Ja tämä teki siitä niin kuin erityisen arvokkaan. Ja tämä kuva on otettu Karstulassa. Mä asuin silloin Seinäjoella. Ja Karstulan vahangalla pesi Suomen eteläisin kotkapari silloin. Ja mä sain siellä sitten Urpo Höyrysen kanssa, aloitettiin tämän kuvaaminen, saatiin päämetsähoitajalta lupaat, joo, siihen saadaan rakentaa koju ja siinä tämä pesää ei saa lähestyä, eikä minä tarvinnutkaan. Ja sinne mä vein, ja tämä on oikeastaan kolmas kuvaus talvi, kun mä siellä kuvasin silloin. Kotka on joku suomalaisen luonnon juhlavin lintu ja kerta kaikkiaan edustaa tällaista ylvästä aristokraattista luontoa ja ja silloin oli vähälukuinen arka, joka teki sitä vielä vaikeasti tavoiteltavaa. Ja nyt ehkä osin tämä kotka on häipynyt taustalla, että mulla on nyt täällä Kuusamon on tullut omat kiinnostavat kansallislintu joutsen ja kuukkeli. Kotka edusti silloin, se oli komein lintu, minkä Suomen luonnossa tiesin, vaikeasti kuvattava ja muuta.
Minkälainen se kuvanottoprosessi vielä oli?
No se oli sellainen, mä olin piilo suossa. Olin kaivautunut osin sinne vielä suompina alapuolelle, sellainen pieni piilo, jossa oli tällainen syvennys, että sinne pystyi makaamaan. Pituus saattoi olla 2 vuorokautta, sillä muuten mä istuin siellä piilossa, säkkikankaista rakennettu, kotkan pesälle oli siitä 1,5 kilometriä, kiikarilla näin tuolla metsikössä se pesi ja seurasi, jos sieltä tuloa. Eka vuonna se ei tullut ollenkaan, että mä muutin toiseen paikkaan se piilo. Nyt oli sitten sellainen tilanne, kotkat kävi syömässä tänä keväänä, kun mä otin tämän kuvan. Tämä on otettu huhtikuun alussa. Silloin maaliskuulla lumien keskellä ne kävi syömässä. Jälleen kerran sinne hankkiudun, niin kuin tuossa kuvassa kun katsoo, siinä näkyy ne on sijaan osia. Iso sika on pienitty sahalla pieneksi ja rinkassa kannettu sinne ja tämä sika tarjoaa sitä ravintoa. Nyt kotkapari tuli siihen sitten yllättäen molemmat. Me oli ihan hirveä innoissani. Tämä uroskotka, joka on tässä tietysti selässä, tuli tähän vähän lähemmäs, vielä tämän kuvan olevaakin sikaa lähemmäs. Ja minä olisin tietysti sitä kuvannut sitten, mutta tähän taustaan liittyy sellainen, että vuonna 70, jolloin mä vappuna 70 lähdin sieltä autoasentajan toimesta tähän puolen vuoden virkavapaalle, jolla reissulla olen edelleen. Olin Teuvo Suomisen kanssa kuvaamassa Pyhätunturilla kotkaa. Teuvo teki filmiä kotkasta, mä otin kuvia. Ja siellä mä näin aina, että kotkan pesällä on se tilanne, iso poikainen. Jos oikein hyvin käy, emo voi kerran 3 kertaa pesästä, tai emo tai yhden päivällä, yhden kerran vuorokaan. Kuinka heidän saalistussondi on? Ja nyt kun ne tuo saalista jo kaukaa, poikasen tarkkaan näkö rupeaa uikuttamaan, ui, sellaisella äänellä, joka hyvin syöpi mun sinne alitajuntaan, kun mä kuukauden verran kuvasin. Tämä poikasen niin kerjäysääni, jolla se kerjää emolta ruokaa. No nyt silloin, kun mä olin talvella siellä kuvaamassa piilossa, niin tämä naarasko tuli siihen, se painautui ja rupesi samalla äänellä, joka oli tuttu ääni mulle, että tämä on nyt poikasen kerjäysääni, jolloin mä ajattelin, että tässä voi nyt tapahtua jotakin ja kohdistin kameran siihen tähän naaraaseen, joka oli vähän ulompana. Kaikki valotus ja kaikki valmiina ja yhtäkkiä sitten tämä uros lennätti tästä tähän naaraan selkään. tapahtui parittelu, joka nyt kestää. Se on tällainen 50 sekunnin toimitus. Se on hyvin lyhyt ja minä otin kuvia. Sillä ei ollut mitään moottoripyrää eikä muuta. Koko rullan peräytin loppuun ja se oli siinä. Ja minä olin haltiossa ja nyt minä olen nähnyt. Tämä on jotain ainutlaatuista sitten.
Onko tämä kuva myös ihan semmoinen täydellinen kuva siihen sun mielikuvaasi, mitä sä halusit ottaa?
No ei, oikeastaan tämä tuli niin. En mä osannut odottaa ollenkaan, että minä pääsisin kuvaamaan näkemään kotkien parittelua. Mä olin kiinnostunut, että hyvää kuvaa nyt tapahtui parittelu. Mä heti tiesin tämän kuvan arvon. Tämä on ainutlaatuinen juttu. No sitten kuvaavaa, jotta tässä on hiukan kuva etuolalla, on se on sellainen pajupuskien takana vähän tapahtui. Minä seuraavana yönä liikkuveitsellä, joka ainoa pajun nirhasi yöaikana, sitä poista tuli avoin näkymä. Kotkia ei tullutkaan seuraavana päivänä ollenkaan. Sitten mä lähdin jo Helsinkiin kehittämään filmiä. Filmiä ja olin haltiossa, että siinä se nyt on sitten. Että tässä luontokuvauksessa on vähän sellainen, jota, tai sanotaan varsinkin kuvaajat itse, antaa helposti lisäarvoa. Se oli niin vaikeasti saatavissa oleva kuva. Mä käytin niin monta vuotta siihen. Se oli niin äärettömän huonoissa lumipyryssä muuta, että tämä täytyy olla hyvä kuva. Tämä nyt hiukan tänä päivänä on vielä kyllä luonnonkuvauksessa valitsen joku mielellään markkinoita. Tätä ei ole muu kuvannut, tämä on erilaista. Se oli mullekin ennen tärkeää, mutta ei enää. Jotta ei se. Luonnossa tapahtuu koko ajan kuitenkin sellaista ainutlaatuista. Niin. Ja kotkakuva se silloin tiivistyi sitten. Ja
parittelevat kotkat valittiin vuonna 1973 vuoden lehtikuvaksi, joo.
Joo, kyllä. Tämä herätti hiukan, mä muistan tällaista keskustelua, että tämä oli ensimmäinen. Ja toistaiseksi ainoa luontokuva, joka on vuoden lehtikuvakilpailusta pärjännyt. Ensinnäkin luontokuvaajia ei ole paljon lehtikuvaajien jäseninä. Minä olen aina ollut, saanut paljon oppia lehtikuvaajien koulutuksessa muuta, niin minä osallistuin siihen kilpailuun. Kalle Kultala, se hetkenä tällainen legendaarisin, taitava lehtikuvaaja, hiukan happamaisesti luonnehti. No, ensi vuonna on varmaan kaksipäinen vasikka sitten, jota vähän varauksetonta tunnustusta. Se ei saanut toisilta luontokuvailta eikä lehtikuvailta. Tosin täytyy mainita, että tänä päivänä on satoja kuvia, jotka on parempia kuin tämä maakotkan parittelusta, mutta tämä on vähän tämä tiettävästi maailman ensimmäinen lehtikuva. Se on niin kuin olympiavoitto. Tuloa parempia, mutta sen arvo säilyy.
Hannu Hautala, olet viettänyt paljon aikaa noissa piilokojuissa, niin mitä siellä voi tehdä, kannattaa tehdä, kun odottaa sitä kohdetta tulevaksi?
Olla hiljaa ja mietiskellä ja kuunnella. Tästä on hyvä esimerkki vaimoni ensimmäisen kerran piilokojuun ja hän ihmetti, että kuinka hänen aikansa kuluu siellä, että kun ollaan koko päivä, mennään illalla ja ollaan joku 30 tuntia päivää ja seuraava yö nukutaan, että kuinka hänen varasi jotain lukemista ja muuta, pohti sitä ihan ääneen, että kuinka hänen aikansa kuluu. Sitten me oltiin seurannut mennä piilossa, niin se nukkui ja nukkui. Viileä piilokoju on muutama aista piilopakkasta, täysuuntuva pussi, jossa on nukkuu niin karhu pesässään niin lämmin. Mun piti oikein välillä herättää se, että nousin ylös, että minä vedän tunnin nokoista päivystä. Koska piilossa pitää koko ajan olla valmiina. Ja siitä se merkki tulokin sitä aika kuulua, tuolta kun oliko tuo kotka ääni, joka kuuluu kaukaa. Kylläpäs nuo korpit nyt tuossa, no kylläpä nyt ne leikkii ja muuta. Koko ajan sillä tapahtuu. Ei se ole sellaista, että istut miettisit, että tulisi ilta ja niin kuin töissä. Ja piilokujussa menee vaimokin on sen jälkeen ollut, että se on äärettömän mielenkiintoista. Aina lintuja laulaa ja lentää. Voi tulla vaikka kettu ja jos kettu tulee tai joku, niin se ei puhu. Jos et sä itse katso, se saa sitä kuvaa. Pitää koko ajan olla silmä. Piilokujussa on pieniä sormenkokoisia reikiä. Pitää koko ajan sieltä katsella reiästä tuonne ja välillä jopa taakse kurkistaa. Ja se on koko ajan, se on tämä mielenkiintoista, kun pari vuorokautta parhaimmillaan ollut kolme vuorokautta kotkapiilossa, niin sinne kotiutuu sitten, että oikein niin vähän tuntuu ikävältä. Pitää ruveta pakkaamaan kaikki, mitä sä oot levitellyt, eväät ja kaikki levitellyt pitää pakata ja lähteä kylmään maailmaan. Ei se ole sellaista kärsimystä, niin kuin joku saattaa olettaa.
Teuvo Suominen oli luontovalokuvauksen ja luonnonsuojelun uranuurtaja. Minkälainen oppi-isä hän oli sinulle?
Hän oli erittäin tärkeä. Tämä kävi niin loistavasti, kun minä vuonna 70 sain tämän valtion puolivuotisen taiteilija-apurahon ensimmäisessä jaossa, kun niitä jaettiin. Niin sitten Teuvo Suominen oli ollut kotkavilmiä varten jo silloin talvella helmi-maaliskuussa Perhossa kuvaamassa mun ja Jorma Luhran kojussa kotkavilmiin tätä talvista kotkaa. Ja silloin sovittiin, että Teuvo kesällä tekee tätä kotkavilmiä, niin mulla on tilaisuus mennä sitten hänen kanssaan työskentelemään. Teuvo, joka oli koulutukseltaan niin biologi, Amerikassa opiskelu, erittäin laaja, monipuolinen tällainen tietämys. Mulle se oli varsinainen korkea koulu, kun me Teuvo lähti Lappiin ja me lähdettiin, oltiin toista kuukautta, kun me lähdin kotua. Me olin vappuna 70 lähtenyt taiteilijapurahan tuli autoasentajan toimesta. Menin Lappiin ja mä kuvittelin, että se on muutaman päivän reissu, mitä mokomaa se kestikin toista kuukautta. Minä olin siellä Teuvon kanssa, kuvattiin, välillä käytiin merikotkan pesällä ja kaikkia liikuttiin siinä. Teuvolle tuli Pyhätunturin postin restanteen osoitteen posti. Minä olin huoleton poikamies, minulla ei ollut mitään postia. Siellä asuttiin teltassa Kotkan pesältä puoli kilometriä ja sitten kerran viikossa käytiin ehkä ruokakaupassa. Ja kerran mentiin ja käveltiin, Teuvolla oli repussa selässä tämä filmikamera. Yhtäkkiä, no tästä pitää ottaa kuva, että mitä. Kalliolla oli sellainen tämä huoneen kokoinen, missä nyt ollaan, niin läntti tällaista soistumaa. Se oli rahkasammalta ja muuta. Siihen kallion syvänti ja kerätynyt vettä. Katsos, tässä on alkava soistuminen. Hän tekee suosta ja vilmiä ja tässä on kalliolle ruunnut keräämään kosteutta, että kasvanut ja se ei mene edelleen. Se on alkava soistuminen. Se aina tuolla. Se mentiin jotain, Teuvo sanoi Jäkelä, onpa hienon näköistä. Ei se Jäkelä ole hienon näköistä. Jäkelä on väritöntä, vaan Jäkelän sisällä kasvavat levät. Ne antaa värinsä sille. Siis koko ajan päivittäin tällaista oppimisen tulitusta mulle, joka on vaan kansakoulupohjalta eikä tuntenut. Teuvo on mun sellainen suuri henkinen oppi-isä sitten. Se on kerta kaikkiaan, se on ollut ylivoimainen opettaja. Arvostan edelleen Teuvoa, monipuolinen, lahjakas persoonallisuus.
Päivähenkilö on luontokuvaaja ja konkari Hannu Hautala, jonka kuutta kuvaa voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Toisessa kuvassa on kuukkeli. Minkälainen lintu kuukkeli on?
Kuukkelihan on mulle sellainen sielun lintu. Silloin kun mä asun Pohjanmaalla, niin tämä pohjoisen lintu, Suomen eteläisimmät kuukkelit asusti silloin sillä Pihlajaveren virtain näillä erämaa-alueilla. Sillä vierailla on kuukkeli. No mä lähdin sinne, sitten kuulin sitä, lähdin ajoon sinne. Mulla oli varattuna 5 palaa tuollaista lauantai-makkaraa, jotta mä syötän sitä. Ja niin mä panin siihen sitten siihen tunkion päälle, niin kohta tuli 3 kuukkelia metrireunaan vähän jokelta, eli kattelivat minua minuutin 2. Mä olin aika lähellä kameran jalustalla. Kuukkeli tuli ja sieppasi sen makkaran siitä. Tuli toinen kuukkeli, sieppasi toisen makkaran, kolmas vei kolmannen. Niin mulla oli mennyt jo melkein koko ruokavarasto. Ne vei omaan kätköönsä. Ja sitten kuukkeli tietysti nyt tuli ihan omaan arvoonsa mulla, kun mä muutin Kuusamoon. Niin täällä mä oon tehnyt 2 eri kirjaa. Mä oon tehnyt Kuukkelimaa-kirjan, joka oli suuri menestys, josta alkoi mun tällainen varsinainen elämän ura sitten. Kuukkeli on hyvin persoonallinen. Ihmiset tuntee yleensä kuukkelin. Niitä tulee, kun se on nuotiolla, niitä tulee usein nuotiovieraaksi. Se on läpi vuoden täällä Kuusamon metsissä. Tosi niissä on eroja. Joku kuukkelit erämaassa on niin arkoja, että ne ei tule, jos pitää mennä kerta kaikkiaan piiloon. Sitten taas ne kuukkelit, jotka on nuotiopaikalla oppinut tuossa ojennakereen ja ruokaan, tulee sitä hakemaan. Kuukkeliin liittyy kaiken maailman uskomuksia, josta nyt yksi on se, että tällainen luulo. Kuukkelin pesän löytäminen tietää kuolemaa, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Että kuusamolainen metsätieteen opiskelija yhtenä vuonna löyti 12 kuukkelin pesää, kun hakki ja tutki ja on edelleen hyvissä siellä ruumiin voimissa. Kuukkeliin liittyy hyvin paljon tarinoita. Se on kaunis ja värikäs. Se on todellinen metsän sielu, sitten voisi näin sanoa.
Vuonna 1984 ilmestyi tosiaan tämä Kuukkelin maa. Se oli aika merkittävä käännekohta sulle elämässä, niin mitä vielä se menestys tarkoitti sulle?
Jos yhdellä sanalla sanoin, että tiesi rahaa, mutta ei se, koska meidän 79 oli muuttanut Kuusamoon, sitten 84 ilmestynyt Kuukkelimaa, sitä painettiin 6 painosta suomeksi, sitä tuli englanniksi 2 tai 3 kertaa, Saksassa ilmestyi oma painos, Ruotsissa ilmestyi oma painos, jopa Ranskassa ilmestyi oma painos. Lähes kaikki painokset yhteensä lähes 50 000 kirjaa painettiin. Joka tästä on sanoa, vaikka ulkomaan prosentti on pieni, että mä sain erittäin hyvin rahaa. niin se vapautti mun sitten tämä kuukkelimaa kirja siitä, että kun mä olin aina ajatellut, että katsonut ulkomaisia kirjoja ja muita huippukirjoja. Onpa hienoja kuvia, tuossa on tuollaiset välineet, mä koko ajan tarkkaan opiskelin välineitä, mulla ei ole varaa siihen. Sitten kun kuukkelimaasta mä sain rahaa, niin mulla oli vaan mahdollisuus ostaa niin hyvä kamera, että on parhaita kameroita maailmassa, mitä kaikki käyttää. Eli mulle tuli tällainen suuri aha-elämys. Nyt mulla on sama kamera kuin maailman parhailla kuvailla. Miksi minä en voisi tehdä maailman parasta kirjaa? No myöhemmin minä olen sitten oppinut, siihen kuuluu kirjapainoa ja muuta, mutta periaatteessa, että kuvaaminen silloin 80-luvulla, niin se oli vielä, että mulla oli, mä olen tasavertaisella viivalla japanilaisen tai amerikkalaisen kuvaajan kanssa. Että kysymys, kuvijat onko hyviä vai huonoja, kysymys oli minusta itsestä. Mulla oli samat välineet. Kuinka ahkerasti, kuinka hyvin mä käytän niitä välineitä. Lopputulos riippuu siitä sitten. Ja kun mä se oivallin, niin oli hirveän tällainen selkeyttävä myöskin raskas päivä. Nyt pitää tehdä töitä. Se on vain minusta kiinni. Ja tämä kuukkelimaa oli siis oli ratkaiseva. Se oli sen jälkeen, mä oon paljon kirjoja, että kuukkelimaan jälkeen ei enää taloudellisia vaikeuksia ole ollut. Niin ennen sitä mun piti miettiä, mitä ostaa, kun vaihtaa lehtikuvilla muilla eli.
Hannu Hautala, olet eniten valokuvakirjoja julkaissut suomalainen luonnonvalokuvaaja, niin yli 50 kirjaa olet julkaissut. Kuinka tärkeä tämä kirjan muoto on verrattuna esimerkiksi näyttelyyn?
On. Minä olen niin kuin kirjantekijä itse. Mä haluan tehdä kirjoja, tehdä kokonaisuuksia. Mä sanon, että näyttelykuvat usein koostuu yksittäisistä kuvista. Mutta kirja on kokonaisuus ja siihen voi sä otat tuollaisia ja sä mietit, että mulla kun mä aikaisemmin työskentelin, niin mulla saattoi olla useampi kirja, 2-3 tuota tekeillä, että tätä mä käytän metsäkirjassa, tässä tuli kirja talvesta, tässä kesäyöstä. Ja aina kun tuli hyvä kuva, mä panin sivuun, tätä kuvaa minä en käytä ennen kuin kirjassa. Sitten kun kirja tuli, taitettiin, mulla saattoi olla sanotaan nyt vaikka karkeassa esimerkki 1000 hyvää kuvaa, että mä en ollut antanut mihinkään muuhun käyttöön. Kirjaan tuli 100 kuvaa, 900 kuvaa vapautua. Nythän on näin, kun mä teen kirjoja, moni mulle sanoo, että kyllä sun kelepaa, kun sä oot niin kuuluisa kirjoja. Mä sanon, että joka kerta, kun mä teen uuden kirjan, niin se on ostajien tuomittaminen, onko tämä hyvä. Jos se on huono, niin ei osta sitä. Mun kirjan tekeminen loppuu siihen. Menen seuraavan kirjaidean kanssa kustantajalle ja sanon, myydään ensin tämä loppua, tehdään sitten tämä. Vaan mä olen siinä onnekkaassa tilanteessa, että ostava yleisö on toistaiseksi, vaikka mä otin aika merkillisiäkin kirjoja, niin ne on hyväksyneet sen. Ja mä olen tällä lailla hankkinut itselle enemmän ja enemmän vapautta tehdä sellaisen kirjan, mikä mun mielestä on hyvä. Ja täytyy sanoa, että mun mielestä mun maku ja ostava yleisön maku, ne menee riittävän hyvin tai erittäinkin hyvin yhteen, niin mä voin aina vaan jatkaa sitten tätä. Mullahan on voimakas pyrkimys kirjan tekemisessä, että jotta vaikka amerikkalainen sanoo, että systeemi toimii, älä muuta sitä. Mutta minä olen taas, jos koko kirja mennyt hyvin, niin mä haluan niin tehdä taas uuden ja erilaisen. Ei se mitään, mä teen samanlaisen kirjan kloonaa. Saa niin omat ajatukseni hyvin. Mä tiedän, en mä halua mitään kuuta taivaalta, enkä mitään. Mä tiedän, mikä on mun mielestä hyvä kirja ja siinä se on.
Kolmannessa kuvassa on vaimosi Irma ja sinä. Olette tässä valokuvakeskuksen Hannun jäljet. Avajaisissa vuonna 2007.
Joo, 10 vuotta sitten.
Minkälainen tunnelma tuohon kuvanottohetkeen liittyy?
Tämä on hyvin riemukasta. Tämä avajaisissa tuosta parvekkeelta saana te vaimoni oli hyvin vapautunut. Tämä on tällainen varmasti ehkä elämäni tärkein juhla tuollainen. Siellä oli hirveän paljon ihmisiä, hirveän onnellisia kaikkia. Oli tällainen näyttelykeskus, joka hyvin pienestä ideasta lähti, niin hän käytti EU-rahaa ja muuta, se oli nyt valmiina. Vaimoni on sitten ilman vaimoa ei tapahdu. Kyllä se vaan niin on, että jokaisen menestyvän miehen takana on vaimot. Että mä oon suhteellisen vanhana menty. Mä menin vasta 70-luvulla naimisiin. Mä oon siihen asti vannoutunut vanha poika. Vaimo oli vissiin vannoutunut vanha piika tai jotenkin kuitenkin. Siitä asti on yhteistä leipää syöty ja vaimo on osoittautunut ihan loistavaksi. Hän uskaltaa olla pimeässä metsässä yötä teltassa, joka ei suinkaan kaikille naisille selvää. Hän kantaa kovempi kuntoinen kuin minä kantaa reppua ja muuta. Ja sitten kun luontokuvaaja tarvitsee, kun menee piiloon, tarvitsee niin sanottu jäljen palauttaja. On se sitten kurjenpeselle tai linnunpeselle se pieni piilo, jonka me on vienyt päivää aikaisemmin siihen aamioinut. Se menee, lintu on epäluulunut, kun ei lähde pois. Nyt lähtee pois, niin kurkinäköt lähtee, lintu lähtee, mä pois, niin tulee pesälle. Sitten on hyvin ratkaisevaa, että 2-3 kertaa sinä et laukaise kameraa. Lintu tulee epäluulunut pesälle, ei mitään. Sitten 3 kertaa sitten voi laukaista kameraa. Musta on hirveän tärkeä tämä avustajan rooli. Nyt jos me meinaan toisen kerran jatkaa sitä kuvaamista seuraavana päivänä eri valaistusolosuhteissa, niin vaimo tulee taas määräaikana hakemaan. Nykyisin se on helppoa, radiopuhelimet ennen piti sopia siihen aikaan. Nyt taas kun mä tulin, niin lintu katsoi, taas kävi ihminen lähti pois. Jos mä ryntäisin sieltä kujusta pois, niin lintu taas sitten se jollain kertaa olisikin epäluullinen.
Kerro joku esimerkki, miten vaimosi Irma on osoittanut jotain hyvää neuvokkuutta.
Lassi se esimerkki, puhutaan tällaista hauskasta asiasta, kun naisen tuo, tämä naisen...
Naisten logiikka vai?
Naisen logiikka, joo, naisen logiikka, joo. Vinaari vei mun näyttelyn tuota Itävaltaan Viiniin, sillä oli Vinaarilla vielä rahaa. Me vuokrattiin auto sitten lentokentältä, jolla me siellä ajettiin, siellä tuota... Maaseudulla kuvattiin, tavattiin pari itävaltalaista kuvaajaa ja muuta. Ja auto piti palauttaa sinne kaupunkiin, niin meillä oli se katuosoite. Ja vaimo oli erittäin hyvä lukemaan karttaa. Se oppi sen erittäin hyvä. Se on ihan super karttalukija, voin sanoa, kuin muita. No me ajettiin ja me sanoin, no tuolla se on sivukalla, tuonne se on yksisuuntainen kadu, tuolla se on. Ja no, minä tein sillä Viinin keskuksen laajan kierroksen. Taas osuttiin samalle kadulle ja tuolla on se yksisuuntainen katu. Ja minä katsoin, että perhana pitää kun vielä lähteä kietämään, miten me tuonne päätään. Niin nainen teki mun mielestä siis yksi aivan siis naisellisen nerokas. Eikö se voi peruuttaa sinne? No heureka, siinähän se oli. Minä peruutin yksi suuntaista katua illalla rauhallista ja päästiin sinne autohalliin. Se on naisen logiikkaa, mutta se on vain tällä esimerkkinä. Tällä hetkellä vaimoni on erittäin tärkeä, koska mehän menettiin myöskin kuuloni tässä. Mä en kuule Talitiasen laulua, enkä mitään pikkulintujen vaimo kuuluu, ja tuolla laulaa. Jos mä menen pyytä kuvaamaan, pilillä vihellä pyy vastaa ja tulee lähemmäs, mä taan vastaan sille. Mutta mä en kuule, kun se pyy vastaa. Pyyn ääni on niin kuin, mulla pitää olla vaimo tuolta vastaan, niin tuolta se tulee. Siis se on hyvin monella tapaa tärkeä. Tärkeä henkilö. Sitten vaimollani on täydellisesti hallinnassa. Mullahan on kaaosta. Mulla on 1 miljoonaa kuvaa, niin niitä on. Se on kaaosta, mutta vaimo hallittaa sen 10 kertaa enemmän kuin minä. Se hyvin äkkiä sieltä löytää, kun mä kuvailen sen ja se aiheuttaa. Monella tapaa korvaamaton henkilö, uskallan sanoa sen näin reilusti.
Hannu Hautala, miten sä rentoudut parhaiten?
Hyvien ystävien seurassa. Hyvää ruokaa, hyvää viiniä. Siinä se on, jotta nyt tämäkin on vähän sitten tämä vanhuus tehnyt tämän talven aikana ilmeisesti monenlaisista erilaista lääkekoktailista johtuen. Mä menettän makuaisti. Mulla ei oikeastaan mikään maistu miltään. Ja hyvät tällaiset, meillä on muutamia henkiystäviä, joita tavataan muutaman kerran vuodessa, jotka kaikki liittyy kyllä tuota, tai lähes useimmat liittyy tähän lintuvalokuvausharrastukseen, että kyllä mulla sitten vaimon veljet, ne on aivan loistavia tuolla Kuopiossa, aivan loistavia muikunpyytäjiä, niin se on suurta herkko, kun mennään kuule ja tuoreet muikut pannaan, paistetaan ja muuta, niin se on kyllä makuelämyksen huippu, että kyllä mä itse en kalasta, mutta tykkään syödä kalaa.
Puhutaan vielä vähän kirjoista lisää, niin tämän kirjan tekemisen prosessissa, miten sä kuvatoimittajan kanssa valitset kuvat kirjaan ja miten ne tekstit syntyvät?
Yleensä joka ainoaan kuvaan liittyy jonkinnäköinen tarina. Oliko eläinarka, oliko helppo, oliko sattuma, oliko valaistus, mikä tahansa, tunnelma. Niin se on hirveän tärkeää mulle ja se on sellaista tuota väkinäistä touhua mulla, että välillä meinaa tulla vatsahaava, kun minä kirjoitan. En mitenkään rakasta sitä kirjoittamista, mutta olosuhteiden pakosta joudun tekemään. Ja se on tärkeä työ ja välissä. Aika ressaavaa, sanon suoraan. Niin kuin huomaat, että mä aika vuolas puhumaan ja sama, että tämä kirjoittaminen on mulle vaikeampaa. Mä en osaa suomen kieltä enkä mitään kunnolla. Alussa yritettiin korjalla huomata, että ei se, vaikka on vähän kielivirheitäkin, että se on se huomaakin. Samalla lailla mä puhun, niin mä kirjoitan. Ja Markku Tanttu, jonka kanssa on tehnyt 80% omista kirjoista, niin oli hyvä, se tilisoi, se oli loistava, se katoi lyhenti vähän. Ja Markku Tantulle annan suuren ansion monessa kirjassa, ehkä parhaita sellainen Kamerani luonnos, josta mä oon saanut hirveän paljon kiitosta, jossa mä kirjoitan kuvien taustoista, en vaan toiselle kuvalle, vaan jopa kuvaan lukijalle, joka omista kameraa katselua sitä kirjaa, niin se saa sitä oppia. Tähän kirjoittamiseen liittyy sellainen aika mukava muisto. Kuuntelin radiosta John Donner sanoa, että kun hän kirjoitti Marimekko-tuota kirjaa, niin hän joutui joku kohda kirjoittamaan jopa 4 kertaa. Mulla oli valtava aha-elämys, ai jaa. Jos kerran John Donnerin 4 kertaa, niin miksi mä voin kirjoittaa 14 kertaa, jos se siitä paranoo, niin kuin se aina parannut. Ihan lukija näe, jotta tämä oli sellainen oivo, sitä pitää vaan hioa ja hioa. Aina se siitä parannut, kun uudestaan kirjoittaa sitten, että minä en ole kirjailija, minulla on enemmän valokuvaa, mutta olosuhteiden pakosta joudun kirjailemaan.
No, 4. kuva liittyy itse asiassa kirjaan. Tämä on kirjan kansikuva Nokikkain, jossa olet lierihattu päässä ja ilmeisesti on hyvin pohdiskeleva.
Ja loistava sellainen ihmis kuin Jorma Komulainen, on sellainen, ennen oli yhtyneiden kuvaaja. Tässä minulla oli siihen aikaan, että tuli musta lierihattu oli sitten mettässä.
Miksi halusit tämän kuvan mukaan?
Sitten se Nokikkain kirjassa, sellainen, joka ei lukenut, suosittiin lukemaan. Mulla oli sellainen kirjaidea, että sitten sellainen Markku Turunen tuli tuolta messulla, oli yksi kirjamessulla, oli Tikan poika, mikä se oli sellainen humoristista tekstiä. Mä soitin sille, että mä haluaisin tehdä tällaisen kirjan, jota minä annan sulle 20 pahimman vihamiehen nimet ja puolinumerot ja 20 parasta ystävää. Sinä haastattelet niistä, niin saadaan totuudenmukainen kuva, mikä on ilmiö Hannu Hautala. No niin, se viikon harkittuaan Turunen lähti, että jos sä luotat lähti, siitä tuli hyvä kirja, erittäin hyvä mun mielestä, monipuolinen kirja. Ja se, joka haluaa sielun elämään, mun sielun elämään tarkemmin perehtyä, niin se on se sitten tuo kirja. Nokikka siitä kertoo.
Kirjassa kerrotaan myös tästä suuresta kuvamanipulaatiosodasta vuodelta 2000. Mitä sä ajattelet siitä nyt?
Minä ajattelen edelleen, niin kuin silloin lyhyesti tiivistetty, että ne tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. Se on sellainen, se lähti sellaisesta kateudesta, se on aika hauskaa. Omalta osaltani olen jättänyt sen taakseni.
Mutta kerrotaan kuulijoille vähän, että joudut tulilinjalle sen vuoksi, että teetit 5 valokuvaan manipuloituja elementtejä. Ja kuvat julkaistiin silloin kirjassa Luontohetkiä.
Luontohetkiä, joo.
Mitä sä ajattelet, onko se kuva manipulaatio väärentämistä?
On, siis voi olla väärentämistä, ei. Tässä kirjassa, jossa on nämä 5 kuvaa, niin siitähän tuli sitten, että sitä tuli esten luontokuvaajia ammatti-ihmisten keskuudessa. Se ei herätty tulta, mutta sitten yksi luontokuvaaja sai Helsingin Sanomien yölle toimittajista. Tuli Helsingin Sanomien melkein koko aukeama juttu. Niin sehän on Suomessa, kun Helsingin Sanomat jotain kirjoittaa. Se on yksi totuus. Sen jälkeen tulee ruveta väittelemään. Erittäin moni on tunnustanut mulle sen jälkeen, että sä olet aikaa selvillä ja oikeassa, että hän oli väärässä. Ne, jotka ymmärti mun, niin ne ei ollut, mutta sitten oli nämä pahimmat vihamiehet, jotka joku jopa sanoi, että Hautala tuhotaan. Mulla oli karehtijoita silloin ja on edelleen varmasti Suomen karehtijoita luontokuva ja ei siinä mitään. Luontokuvaaja tapoi enemmän jalkaa itteensä siinä. Tämä kirja, jota esimerkiksi mulla on, saattaa olla kirjan sivussa kuva, jossa telekiä hyppää maisemassa telekänpoivassa ja niitä tuloa sieltä, noan tuloa, niin toisen, ja panin sama 5 sekunnin aikana otettu kuvat yhdessä, jätin se valkoisen välistä pois. Eli kuvassa hyppää niin kuin 2 telekamista. Ei mitään väärinnystä mun mielestä siinä. Siinä samantapaisia kuvasin Kitkajoen maisemaan. Ja otin kuvan, ja kun nyt on se metsä tummaa, valotin näin, sitten tein se taivas, mun jo puhki, oli se valottanut. Kamerat tiukasti jalustalla ja otin taivaasta 3 aukkoa vähemmän, jolloin taivaaseen tuli sävyjä. Nyt yhdistin taivaan sävyt ja tämän metsän sävyt kuvaan. Ja sitten nimitettiin väärennykseksi. Todettiin jälkeenpäin väärää puuta haukutta. Tämä sama voidaan tehdä digikameralla ihan helposti ja se ei ole väärennystä. Silloin kun oli vilmi on niin paljon jyrkempää, joudun tekemään tällä. Mä vaan niin kuin kokeilin ja laajenin tämä kokeilija mieli. Ja sitten joskus minä tehdä vielä täydellisen selvityksen tästä. Se oli sokea piste vähän, kato. Luonnokuvaus on hyvin herkkä ala. Meidän täytyy muistaa, että se luontokuva, joka on melkein pahimmillaan niin, että ne ei voi käydä metsässä, koska ne astuu murhaisen päälle.
No, manipulaatiosodan päätteeksi Oulun yliopisto promovoi sinut kunniatohtoriksi vuonna 2002. Sait kunniatohtorin arvon elämäntyöstä. Miltä se tuntui?
Se oli se elämän huippuhetki. Tuli soitto, jotta nyt Oulun yliopisto haluaa promovoida minut kunniatohtoriksi. Ja minä yön yli mietin, että mikä pila tämä on. Jotta eihän. Ja soitin seuraavana päivänä, kyllä, mä totta kai jos tuota näin. Ja enkä minä rupea sitä kyseenalaistamaan, onko ne, että se on niin metsä vastaan, kun sinne huudetaan. Että kyllä minä olen tehnyt työni hyvin ja olen saanut tunnustusta, olen erittäin tyytyväinen elämääni.
Tässä viidennessä kuvassa olet Japanissa. Miksi juuri Japani kiehtoo sinua?
No, Japani on ollut mulle jo aika alusta asti, kun mä ensimmäisen kerran, tässä on nimenomaan ensimmäisen kerran Japanissa, mutta jo ennen sitä, kun mä olin Frankfurtin kirjamessulla, saa maailman kaikki kirjat, niin siellä totesin, kuinka japanilainen luontokuvaus, tai mulla se luontokuvaus kirja, japanilaiset luontokirjat, äärettömän hienoja, ne on painettu, se on hienovarainen japanilainen, vielä ne koukerot, se on tavallista tekstiä, mutta kyllä vielä hienostuneemman vaikutelman. Mä ihailin japanilaista valokuvausta aina mielessäni ja japanilaista kirjapainotekniikkaa, joka on maailman parasta. Tai ennen aina sanoo, että mutta kysyttiin esikuvia, jotta mun esikuva on japanilainen valokuva. Mutta sitten kun oli kerran yksi suomalainen tuttu, jolloin japanilainen mies useamman kerran tavattiin meille, niin se vaivautuneena, sitten se ymmärti kyllä suomea, mutta ei puhunut se mies. Mutta sitten se vaivautuneena sanoi sille vaimolle, että sanoi sille Hannu, että mitenkä se Hannu voi ihailla japanilaista luontovalokuvausta. Eihän japanilaisessa luonnonkuvauksessa ole mitään omaa. Kaikki japanilainen luontovalokuvaus pohjautuu vanhaan kiinalaiseen taiteeseen. Jolloin minä otan, aha, heureka. Ja sitten sen jälkeen minä sanoin, joskus tulla niin sanottuja kapakkiveittelyjä tai muuta, niin minä sanoin, että kyllä joo, minun valokuvani pohjautuu vanhaan kiinalaiseen taiteeseen. No sitten mä jonkun kerran olin tuolla Seppo Mervola, kai Kanonin toimitusjohtaja, sille sanoi Mervola, että japanilaisten olisi aika nähdä kunnon valokuvia. Tämä tapahtui ennen joulua. No se johti siihen, että helmikuussa istuttiin Irman kanssa Vinaarin eksotiiven luokassa ja kuvat oli jo Japanissa. Ja mulla on Japanin hotelli Timperiel, joka silloin toki on suuri, oli valokuvanäyttely. Sitten siellä se oli kuukauden ajan Japanin Suomen viikolla. Ja tässä pitää niin tarkasti katsoa, jos katsoo että kahden henkilön kengät kiiltä, mutta yhden kengät ei kiilä. Tässä on hotellin johtaja ja sitten tässä on Martti Suomella, joka on Vinari Japanin päällikkö. Niillä kiiltää, mulla ei kiile. Itse naurin siis huonosti tuossa kuvassa näkyy, mutta se oli suuri elämys. Vinari kustanti meidän viikon ja Irman kanssa otettiin toinen viikko, maksettiin itse ja käytiin Osakassa sitten.
Hannu Hautala, olemme kuulleet nyt viidestä valokuvasta elämäsi varrelta. Mikä voisi olla kuudes kuva? Ehkä se olisi valokuva, jonka haluat vielä ottaa, tai mielikuva tai unelma, jonka haluat toteutuvan.
Se on unelma. Mulla on montakin, mutta yksi mulla on nyt erityisesti sitten, kun oli puhetta saada tällainen tapahtuma valokuvalle. Se lähti tällaista ideasta. Mä ajoin metsäautotietä, kun oli luminen ja talven lumet oli helmikuussa, ihan vitivalka lumi. Yhtäkkiä hirveästi höyheniä. Mä tutkin sitä ja katson, nämä on metson höyheniä. Mun täytyy tosissaan istua ja katsoa. No sitten se metsäautotien vieressä oli tällainen kumpari, vähän kun se oli ne pintamaat työnnetty, kun tehtiin metsäautotietä. Metso oli ollut siinä helmikuussa kumpareen päällä niin sanotussa avokiepissä. Eli maannut siinä ottanut aurinko, niin kuin ne ottaa keväällä lämpöä. Niin nyt sieluinen silmillä hahmotin, kotka oli taivaalla lentänyt, nähnyt sen metso ja lähtenyt syöksyä. Metso huomannut sen kotkan, ehtynyt sitä 2-3 metriä lentää siihen tien päälle. Ja kotka kato iskenyt niin hirvittävällä voimalla siihen metsoon, että höyhenet pöllät. Se on niin hirvittävä se törmäysvoima. Jos olisin hyvä piirtäjä ja osaisin, niin hahmottelisin, kuinka metso on aina kauhussa lähdössä. Kotka kuli justiin saamassa. Jos osaisin piirtää, niin mä piirtäisin kotkatulon voimalla ja metso siinä kohtaa siis luonnon sellaiset voimat.